Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Momus Besar Podcast. Nama gue Momo, pemandu kalian buat hari ini. Dan kali ini gue kedatangan teman gue. Kita bakal ngomongin tentang sesuatu yang lumayan menarik hari ini. Dan to be honest, ini topik ini lumayan sering diangkat. Tapi first and foremost, teman gue di sini Bayu. Halo Bay, apa kabar lo?
Halo Mo, baik-baik. It's been a good month, this month, yeah?
Yeah.
Yeah, it's a good start.
Okay, it's been good. Maksudnya tadi kita udah ngomong-ngomong dikit. Kita punya kayak sedikit gambaran lah kita mau ngomongin apa hari ini. Hari ini kita mau ngomongin apa, Bay?
In a nutshell, kayak salah jurusan.
Okay, salah
jurusan. Terus menemukan passion dan purpose di salah jurusan itu.
Oke.
Okay. Maksudnya dengan menjalani salah jurusan, gue jadi menemukan passion gue.
Oke. Okay. Okay, gitu. That's interesting. Bayu sebelumnya apa ya? Kayak gue udah tahu Bayu itu beberapa saat yang lalu. Kayak kita kenalnya dari mutual friend lah bisa dibilang. Dan gue lihat Bayu itu passionnya kayaknya lu lebih ke mixing music ya? Ya nggak sih? Kayak,
yes. Like producing and
yes.
And mixing too.
Oke, okay, jadi gue bisa assume itu passion lu sekarang, ya nggak sih, Bay?
Yes, okay. Correct. Benar-benar.
Oke, okay, dan gue mau nanya, kapan lu discover passion lu ini, producing music ini?
It was in tahun 2016.
Oke, okay, it's been a while. Then.
Jadi di ya kayak berapa tahun yang lalu, gue ngerasa salah jurusan, terus gue ngerasa di waktu itu gue juga seneng rave kan, seneng DWP ya, festival-festival gitu gue ikutin, tapi gue ngerasa gue cuma ngabisin duit nih, tapi gue nggak making money from it, kenapa enggak gitu, gue mikir gitu kan. Terus ya udah gue mulai membujuk, melobi my parents untuk ngebolehin gue les DJ. So yeah, it's been 4 years since it all started.
Okay, that is interesting, Bay, karena kayak bisa dibilang lu dapet passion lu ini dari lu merasa kalau ini correct me if I'm wrong, tapi
yes,
lu dapet passion lu ini dari lu merasa kalau lu suka terhadap sesuatu dan lu pingin menghasilkan sesuatu lah dari apa yang lu suka itu, benar gak?
Iya, gue suka banget sama EDM.
Okay.
Dari tahun 2015 sampai sekarang.
Okay.
Dan dulu gue pertama kali rave itu gue sangat sangat berkesan, jadi sangat memorable. Jadi kayak gue tuh pengen banget ngelakuin sesuatu sama ini nih, nggak sekedar nonton doang gitu.
Maksudnya banyak orang di dunia ini yang suka ke rave gitu ya kan, mereka suka ke konser DJ gitu, tapi nggak semuanya tuh pingin jadi music producer kayak lo gitu. Jadi kayak yang gue penasaran tuh apa yang bener-bener awaken that passion in you gitu loh. Karena kan like I said, banyak orang yang suka, tapi nggak semua orang tiba-tiba kayak aduh gila gue pingin jadi kayak Avicii gitu atau Martin Garrix gitu, ya kan. Jadi kayak kenapa lu bisa sampai ke situ gitu loh.
Itu jadi kayak bedanya gitu ya sama orang yang datang ke rave. Kan orang datang ke rave, tapi ada orang datang ke rave dia terinspire dan jadi aspiring pengen jadi producer and DJ. Sama ada orang datang ke rave, okay, gue datang ke rave aja tiap tahun, tapi gue nggak usah jadi DJ atau produser gitu. Pertanyaan lo itu ya?
Iya, kurang lebih itu pertanyaan gue.
Mungkin kalau bukan mungkin sih, kalau versi gue itu karena gue sebegitu jatuh cintanya sama mixing ya, sama transisi lagu ya, kayak kalau lu di Spotify gitu kan lu satu lagu selesai lagu lain. Enggak kayak lu kayak beda banget gitu satu lagu sama lagu lain, kayak dua lagu. Nah, tapi dengan the art of DJing ini, lo tuh bisa ngebuat 40 lagu rasanya satu lagu.
Okay.
Yeah, that's a mind blowing thing buat gue dari dulu sampai sekarang.
gue rasa okay, that is interesting though. Jadi dan semuanya itu lu rilis dalam bentuk mixtape ya kalau gue nggak salah, ya nggak sih?
Iya, yeah, mixtape, audionya juga, kadang visual videonya juga. Sama gue juga live streaming kadang-kadang tiap minggu.
Okay, that is very good to know. Tapi nanti kita bakal balik lagi ke topik ini, soal your music producing passion. Sekarang kita mau ke jurusannya. Sekarang lu belajarnya di bidang apa? Kuliah lu jurusan apa?
Yang jadi gue double degree kan, yang di UI itu computer science, yang di UQ itu information technology. So they are pretty similar, but kayak kalau computer science itu bener-bener kayak lo teknis banget gitu lo ngoding. Kalau IT itu lebih ke project, research, kayak lebih luas sih.
Obviously karena kita sekarang di sini ngomonginnya soal lu salah jurusan, jadi kapan dalam satu poin pas tu kuliah lu ngerasa waduh ini bukan buat gua nih gitu, itu kapan kira-kira bay?
Jadi kalau tanya kapan tuh semester 2.
Semester 2 itu pas lu
seawal itu gua udah tahu ini bukan gue.
Itu pas lu di UI ya?
Wow. Iya, pas di semester 2 gue udah kayak, nah, it's not me, it's not from me.
Dan kenapa lu bisa sedini itu gitu loh, lu sadar, dari perspektif lu deh, kenapa bisa sedini itu, secepat itu lu sadar kok, wah ini bukan buat gue, gitu loh.
Jadi di semester 1, itu gue tuh ngambil around 5 or 6 courses gitu, 5-6 matkul. Kayak itu load yang defaultnya. And you know what? Gua fail 70% of it, 80% of it.
So sekitaran 4.
Kayak 4-nya tuh gua bener-bener kayak DE lalala ini nasakom gitu.
Iya sih. Dari situ lu udah tahu ya kayak okay, ini bukan buat gua gitu. Correct me if I'm wrong, tapi kayak gue boleh nanya nggak? Kalau misalnya lu bisa secepat itu lu sadar kalau ini bukan buat lu, lalu apa yang bikin lu ngambil mata kuliah ini in the first place gitu loh? Maksudnya bukan dari, nggak mesti dari lu ya, mungkin kayak external atau internal reasons gitu. Ya, gimana tuh, Bay?
Kenapa ngambil jurusannya maksudnya?
Ya, in the first place, ya.
Jadi, gue boleh cerita sedikit sebelum gue milih Fasilkom?
Boleh.
Biar ada konteksnya, gak apa-apa ya.
Yoi, konteks mati.
Jadi waktu itu gue habis lulus dari SMA, gue keterima di Fakultas Kedokteran di Brawijaya. Di situ gue down banget. It was my lowest point di pertengahan semester pertama di sana. Sampai gue dipulangin ke Jakarta, jadi gue nggak lanjut lagi di Brawijaya. Terus my parents and my family, mereka itu sangat strict, bukan sangat strict sih. Mereka emang mempraktis dan mengajarkan tentang komitmen. Komitmen tuh kayak, okay, lo udah milih ini, ya lo selesaiin. Tapi emang waktu itu case gue adalah gue mental breakdown lah katakan gitu. Sangat mental breakdown. Jadi ya udah nggak bisa dilanjutin. Bayu harus recovery dulu. Terus ya udah gue umroh, gue bimbel, terus akhirnya gue milih fakultas kan, ujian masuknya kan, milih apa. Terus gue ngerasa kalau hukum gue bukan IPS, kalau apa gue nggak suka hafalan, kalau kedokteran lagi gue nggak bisa anatomi latin terms latin itu gue nggak bisa. Terus I like games, so why not IT gitu, computer science gitu, kayak just sesimpel itu. Dan mungkin karena sesimpel itu sebak mateng itu, ngerti nggak?
Iya.
Ya.
tapi maksudnya lo mengakui kalau itu mungkin bukan keputusan yang matang di sisi lo, tapi kayak lo tahu sekarang lo nggak bisa stop kan gitu ya nggak sih?
Iya iya, karena ini harus diselesaikan gitu.
Ya, ya sih maksudnya kalau udah kayak gitu susah sih emang. It's a difficult situation gitu loh menurut gue. Dan menurut lo lingkungan lo itu mengencourage gak sih buat lo pursue passion lo gitu? At least lingkungan kuliah lo deh gitu. Apakah lo ada waktu untuk mempursue passion lo gitu di bidang music producing gitu? Apakah teman-teman lo juga supportive gitu? Menurut lo, ya, menurut lo lingkungannya mendukung gak?
Lingkungan semuanya mendukung. Jadi dari keluarga, dari teman-teman kuliahan, dari waktu kuliahan juga, maksudnya kayak pembagian waktunya tuh nggak terlalu banyak, untuk emang beban kuliahnya nggak sebegitu banyak gitu sampai gue nggak bisa ngelakuin. Jadi gue bisa ngelakuin musik juga. Nah kalau dari sisi keluarga, awalnya justru nggak ngedukung sih, karena yang gue cerita tadi di semester 1 gue fail banyak. Semester 2 gue pengen les DJ nggak dikasih. Gue nangis-nangis pengen les DJ juga gak dikasih. Sampai semester 2 gue membuktikan kalau okay, gue bisa nih lewat semester 2. Bagus, nilainya okay semua gitu. Di semester 3 gue dikasih. Gitu. Dan di semester 3 juga kakak gue ngehadiahin gue DJ controller.
Okay.
Wow. Yeah, that's pretty meaningful dan amazing banget sih. Itu yang bisa kayak mengawali semuanya.
Dan gimana ya, lo kalau misalnya lo kan tadi kan sempat bilang bagaimana caranya lo mempursue passion lo di tengah-tengah lo salah jurusan gitu,
yeah.
Kan? Nah itu lo gimana caranya lo bisa menggunakan situasi salah jurusan lo untuk malah untuk mempursue passion lo yang sebenarnya gitu, kayak gimana sih caranya? Karena kan orang-orang kan sibuk ya gitu, gue yakin lo pasti sibuk juga, jadi gimana caranya lo bisa kayak commit gitu loh.
Jadi what I usually do is making schedule a day before. Jadi misalkan besok gue pengen jam berapa gue rekam mixtape, jam berapa gue ngerjain kuliahan, jam berapa lagi gue live streaming misalkan. Terus gue juga ada me time juga supaya keeping me sane kan, keeping me happy kan. Gue jam berapa gue meditasi, jam berapa gue kelas meditasi, jam berapa lagi gue jalan ke sungai.
Jadi gue emang bener suka jalan ke sungai ya. Meditasi itu that is interesting menurut gue. Dan gue setuju sih sama lo, emang kalau misalnya lo punya banyak interest dan kayak interest lo itu kayak bertolak belakang, nggak saling mendukung gitu, ya lo harus lo harus punya jadwal sih biar lo bisa manage waktu lo seefektif mungkin, dan lo bisa kayak achieve goals efektif mungkin gitu loh. Jadi menurut gue itu make sense banget.
True.
Ya kan? Nah, soal meditasi, gue agak penasaran nih. Maksudnya, karena gak banyak orang yang gue tahu tuh, obviously mental health is a big thing, ya kan?
Yes.
It's a very big thing. Meditasi lu itu gimana? Wow, gitu sih. Karena kayak gue gak tahu. Gue sendiri juga nggak terlalu familiar tentang hal-hal kayak gitu.
Jadi meditasi gue tuh so it started in February tahun ini. Gue diajakin kakak gue, sepupu gue untuk ikut namanya ATDY. Itu kepanjangannya adalah Awaken the Divine You. So gue ngira itu cuma meditasi doang kan. Kata it's more than that. Itu ada too deep banget, kayak lu tentang energi lo, tentang rilis energi, tentang tentang multidimensional. Nah, meditasinya itu is a tool sebenarnya.
Okay.
Jadi itu kayak kayak if you work out, if you exercise physically, you do it for your physical health kan. Terus ada spiritual juga. Nah, spiritual health-nya itu dengan meditasi, dengan lo kayak apa ya, kayak lo diam. You can sit on a couch or sit on a kayak di bawah gitu, di lantai. Terus lo just be with yourself aja. Kalau lo ada distract pikiran apa, balik lagi ke center.
Dan menurut lo ini helpful kan buat lo sendiri?
Yes. Jadi 2 minggu ini September gue ikut kelas meditasi lagi dari acara yang Februari kemarin itu dari the same organisasi. Terus gue jadi gue bisa kok ini. Gue nggak perlu berhenti tengah jalan.
Itu bagus sih. Maksudnya biar lu nggak overwhelmed kan.
Yes.
Karena kalau misalnya passion lu berbeda dengan jurusan lu sekarang, itu gampang banget buat ke overwhelmed gitu loh. Maksudnya
benar.
I'm not saying gua benar-benar paham situasi lu, tapi kayak gua bisa relate dikit gitu loh. Meskipun nggak beda jauh ya, kayak misalnya sekarang gua kan lagi cari kerja kan, dan but at the same time, gue tuh lagi suka nulis-nulis gitu, nulis di blog, nulis cerita. Dan obviously ini, gue bikin podcast juga. Ini meskipun mereka gak sebertolak belakang kayak musik producing lo dan apa kuliah IT lo, tapi mereka tuh arahnya berbeda gitu loh. Jadi obviously energi yang lu pake itu buat bidang-bidang ini itu berbeda gitu, dan itu gampang banget buat ke overwhelm. So I think solusi lu bagus juga, kayak lu meditasi gitu. I think it's very helpful biar lu gak overwhelm, dan lu bisa kayak correct me if I'm wrong, tapi kayak reset yourself, biar lu reset yourself kayak in the sense that lu kayak lu start lagi dari awal gitu. Your subconscious, biar lu bisa kayak do the things that you want gitu loh. Gitu sih. What do you think?
Mungkin terms yang gua pakai bukan reset tuh ya. Tapi kayak centering.
And grounded.
Jadi I have value. Jadi gue ke psikolog juga karena di psikolog ini dia ini menyadarkan gue, kalau ngajarin, ngasih tahu gue juga, ngajarin gue kalau ternyata Bayu punya value ya. Gue punya value tentang responsibility, tentang family, tentang love, tentang creativity.
Obviously, dan value-value ini yang jadi kayak bahan bakar lu buat kedepannya gitu ya, ya nggak sih?
Yeah, it's more of like a compass.
Compass, okay.
Compass kayak ngarahin gua gitu loh.
That makes more sense dari analogi gua. Yeah. I mean, bener sih kata lo. Dan about your passion, soal passion music producing lo itu tuh.
Yes.
Lu berkaryanya di platform mana aja dan apa aja yang lu lakuin gitu?
Kalau platform gue fokusnya ke SoundCloud. Kalau Spotify not yet. Not yet, and in the sense gue nggak pengen sebenarnya, in a contrary views to a lot of other people. Karena kalau cerita dikit, Spotify itu nggak support the musician, kayak dia nggak pengen, dia kayak memperlakukan musisi kayak robot pabrik ya gitu. Jadi gue goal gue adalah SoundCloud sama Bandcamp. SoundCloud itu untuk kayak orang nyari traction di Spotify, gue nyari tractionnya di SoundCloud. Nyari play dan streamingnya itu di SoundCloud. Tapi nyari duitnya nanti gue pengennya di Bandcamp.
Bandcamp, oke. Okay. Yeah. Sistemnya Bandcamp ini gimana, Bay?
Bandcamp itu kayak lu ke toko. Kayak lu ke toko CD.
Ah, oke, okay, oke.
Okay, jadi lo beli lagu per lagu. Beli lo per album. Lo bisa juga beli fisik di situ. Beli vinyl. Okay, beli vinyl, okay. Beli merchandise-nya artis. Kayak kemarin ada artis kesukaan gue, dia habis rilis EP. Dan dia ngejual action figure.
Oh, oke, okay, oke.
Okay. Ya, yeah, karena temanya sama kayak EP-nya.
Oke, oke. Oke, that's interesting.
Ya. Yeah.
Kalau di sistemnya di Bandcamp itu kayak lu yang submit dan mereka yang kasih harganya, atau lu yang kasih harganya ke mereka gitu?
Kita yang kasih harganya.
Kita yang kasih harganya. Jadi basically misalnya lu jual track lu let's say $5 gitu ya kan.
Yep.
Dan lu bakal dapat $5.
Sistem. Not $5 tapi kayak 4 koma berapa gitu, kayak masih oke, okay lah, masih fair banget.
Iya, yeah, gitu. Yeah. Obviously mereka harus mereka harus ada sedikit on
the ada, top. Iya, yeah, untuk mereka juga kan.
Iya. Yeah. Oke, okay, yes. Lah maksudnya kalau itu fair, ya itu sabi banget sih. Oh ya, maksudnya gue mau nanya
apa?
Di situ ada yang jual podcast gak?
Nah, tapi don't know.
Oke, okay.
Kayaknya enggak deh.
Enggak ya. Nah, it's alright. It's alright.
Not yet.
Yeah. I mean, ya lu bisa nebak arahnya gue kemana, tapi kayak gak wajar sih orang jual podcast, jadi lebih wajar orang jual mixtape, tracks gitu ya kan, so still make sense gitu loh. apalagi ya, ya lu tadi sebutin soal live streaming, lu live streaming biasa di mana?
Gue live streaming di Twitch, jadi dulu gue pernah di IG juga, tapi IG is very strict dan makin strict sampai sekarang dia makin strict, kayaknya Oktober nanti benar-benar udah nggak boleh kayak mainin lagu yang apa nggak boleh dimainin gitu, yang lo nggak punya haknya.
Oh,
kalau orang gitu udah nggak boleh lagi.
Iya, emang
copyrightnya.
Copyright ya, ngomongin soal copyright, lu kan musician ya kan.
Yes.
Copyright itu emang bukan parah sih, tapi kayak emang udah susah banget ya sekarang lu bergerak di bidang kreatif. Kalau misalnya ada masalah copyright gitu, kayak lu dikit-dikit lu taruh 5 detik itu bisa langsung kena copyright gitu ya kan.
Yeah,
I understand. Di YouTube juga kayak gitu. Banyak banget orang mempermasalahkan soal copyright.
Banget.
Di Twitch tapi nggak ada masalah copyright itu.
Di Twitch dia masih agak linian, jadi dia nge-mute, misalnya lo live stream, terus lo simpen live stream itu biar orang bisa lihat lagi.
Yeah.
Itu bisa lo simpen, tapi kalau ada kena kedetek sama algoritmnya, ke-mute aja.
Ah ya.
Yeah, okay. Lo nggak di block, di ban gitu, nggak di kick dari Twitch gitu nggak?
Bagus lah.
Oke, okay lah.
Ya, masih oke. Okay. Dan jadi lu live streaming kayak lu di Twitch sama lu di Bandcamp dan lu di SoundCloud. Itu tiga main platform lu.
Iya. Yeah. Okay. Tapi yang Bandcamp belum sih.
Oh, yang Bandcamp.
Belum gua urusin.
Belum gua urusin. Let's just say belum lu seriusin.
Iya, belum gua seriusin. Yes.
Lu udah consider. Berarti basically sekarang dua ya.
Dua.
Dan ini ditambah kuliah lo, gimana cara lo ngejuggle tiga hal ini? Obviously tadi lo bilang jadwal, tapi proporsinya dalam sehari itu kira-kira rasionya berapa banding berapa banding berapa, Bay? Gitu.
Dibilang per hari kayaknya susah sih. Gua ngaturnya tuh per minggu.
Okay.
Jadi kayak gua live stream total 2 jam gitu. Itu seminggu totalnya 2 jam sampai 5 jam. Jadi intinya bukan gua di hari apa gua live stream, tapi gua memenuhin kuota limit gua 5 jam gitu.
Ah, iya.
Tapi habis 5 jamnya selesai gua udah puas gitu.
Ya, jadi lo harus memenuhi suatu target gitu ya.
Yes, lo, yes, target.
Target itu udah good. Oke. Okay. Itu juga berlaku buat kayak SoundCloud lo, atau gimana?
Kalau SoundCloud itu gimana ya? SoundCloud itu ada dua dunia sih. Dunia gua sebagai orang yang mencari lagu, karena gua nyari lagu situ, sama dunia gua sebagai gua konten, kayak gua not content creator, it's too simple, sebagai artis di situ.
Okay.
Jadi kalau sebagai konten, sebagai orang yang nyari lagu, gua tiap minggu, gua nggak targetin sih, tapi gua selalu nyempatin waktu untuk kayak setengah jam, sejam tuh nyari lagu terus doang.
Kalau misalnya itu kan buat lu nyari lagu. Kalau lu content creator, lu ada target yang harus dipenuhi enggak?
Jadi gua tuh bikin ada beberapa tipe konten.
Oke.
Okay. Tipe karya, ada original lagu. Ada remix. Ada mash up atau blend, terus ada juga mixtape. Kalau mixtape, gue lagi maunya sebulan sekali. Gue bulan kemarin gue udah rilis satu. Kalau mashup itu agak nggak teratur, tapi so far udah minggu lalu satu. Terus ini gue mau rilis lagi di label temen gue orang US gitu.
That's good. Maksudnya at least lu itu ya, at least lu berkarya ya, itu sih yang penting.
Ya
kan?
Yeah.
Dari dua kegiatan lu ini, dua content creating lu ini, yang mana yang lebih energy consuming? Menurut
lu? SoundCloud sama Twitch ya, mana yang lebih consuming energi gue?
Yeah.
It's a good question sih, soalnya tadi gue baru live streaming di Twitch kan, itu gue live setelah gue kayak healing myself gitu, for the past couple of days, and it feel different sih, totally different sama sebelumnya. Jadi gue tuh nggak kayak gue tetap pegel, tetap encok juga, tapi nggak yang sejam terus, oke gue nyerah, gue bukan nyerah sih, oke sejam gue berhenti gitu, nggak. Jadi gue sampai 2,5 jam.
Okay, that's good.
Ya, yeah. Dan pegel doang, tapi nggak kayak drain capek gitu, nggak. Yeah, I feel glad and happy.
Yeah, I mean kalau misalnya lo ngelakuin yang hal yang lo suka, ini sih soal passion ya. Kayak orang bilang kalau misalnya lo punya passion, kalau misalnya kerjaan lo itu adalah sesuatu yang lo suka, lo tuh nggak bakal kerja satu hari dalam hidup lo ya kan. Orang tuh suka ngomong kayak gitu. Tapi mungkin orang suka nggak sadar, meskipun itu passion lo, lo bakal tetap capek gitu lo, ya nggak sih?
Iya, lo
bakal tetap harus struggle, lo harus tetap harus effort. Tapi
kayaknya
lebih penting kalau misalnya ini lo capek melakukan sesuatu yang lo mau, gitu lo. Kayak lo bersedia untuk capek, pegel, encok yang lu bilang, pokoknya lu bersedia untuk struggle, lu bersedia menderita gitu loh. Ini lu lu masih menderita, lu masih suffer, ya kan?
Yes,
ini sesuatu yang lu mau suffering ini. You want this suffering. Gitu.
Yes, the choice.
Ya kan, that choice. Itu kalau ngomongin soal passion, gua rasa itu sih yang orang suka lupa. Kayak, ya kan? Ya, lu juga ngerasa itu kan, Bay? Maksudnya, lu capek. Ya kan, lu capek, lu kadang-kadang suka sebel, mungkin lu I don't know, kalau sebagai penulis kan ada yang namanya writer's block, ya kan?
Ya, gue juga ada. Lu gimana?
Oh, lu juga ada. Oke, jadi even then lu masih, meskipun ini sesuatu yang lu suka, tapi lu masih bisa ngalamin itu kan?
Iya, benar banget.
Tapi lu dengan senang hati akan melewati block lu itu. Ya kan, lu akan dengan senang hati berusaha untuk melepaskan blok itu, beda dengan kalau apa yang lu nggak suka gitu sih. Here's the thing, right? Jadi bisa dibilang lu merasa lu salah jurusan. Apa saran lu buat orang-orang yang ini pertanyaan gue ada tiga nih. Dua tipe. Okay. Apa saran lu buat orang-orang yang untuk mencegah orang-orang salah jurusan?
Dan kedua, pertama,
saran lu kalau orang udah salah jurusan, apa yang harus mereka lakukan gitu?
Oke. Yang pertama, gimana supaya nggak salah jurusan?
Iya.
Lo harus tahu, lo perlu tahu apa yang jiwa lo mau.
Oke.
Dan selain itu lo juga perlu tahu medannya nih. Medannya tuh as in IT tuh programming. Ada matematikanya juga. Oh, komunikasi tuh ini. Oh, FK tuh ada anatomi Latin terms-nya. Hukum tuh lo harus belajar pasal. Belajar pasal tuh gimana? Yeah. Ekonomi itu ada teori-teorinya misalkan gitu. Nah, itu tuh riset, tapi in a way juga menurut gua ya, kalau gua boleh ngomong nih, di Indo, gua enggak tahu di Indo atau di luar juga sih ya, tapi banyak banget orang salah jurusan. Selain karena mereka nggak nyari informasinya, tapi juga itu nggak segamblang itu, ngerti nggak? Kayak kalau ketika orang mempromosikan jurusan IT, apakah dia bilang, oh there is ada AI loh, oh ada programming loh yang bahasanya macam-macam, yang logikanya lo harus menguasai, yang itu bisa sangat complicated, bisa sangat overwhelming. Itu kan gak ada kan?
Yeah.
Correct me if I'm wrong ya, tapi menurut gue belum nemu sih kayak informasi sedetail itu di mana, oh ini bisa sesusah ini loh gitu. Tapi kalau lo mau ya nggak apa-apa, tapi kita ngasih tahu ini sesusah ini, bisa sesusah ini, bisa levelnya setinggi ini gitu.
Yeah. Mungkin kalau gue boleh kayak paraphrase yang lo bilang itu,
yep.
Orang suka ngomong kayak, wah gila prospek misalnya nih, kalau lo masuk IT, prospek lo bagus banget, karena sekarang orang-orang lagi butuh orang IT. Terus yang namanya cloud computing, kayak fintech gitu-gitu, itu mereka bakal butuh orang IT, jadi ini prospeknya cerah banget. Pokoknya mereka bilang tuh bagus-bagusnya, tapi mungkin mereka nggak jelek-jelek, bukan jelek ya, tapi kayak susah-susahnya gitu, kayak misalnya.
Iya, susah-susahnya.
Emang at the end of the day kan orang kan berusaha menjual jurusan kesukaan mereka gitu sih. Kayak, gue juga pas masuk komunikasi, well thank God gue nggak merasa gue salah jurusan, ya kan. Cuma, that is good man, I'm grateful for it. Tapi emang komunikasi itu nggak sehitam putih yang orang bilang gitu loh. Kayak lu komunikasi, lu masuk, lu jadi apa? Jadi lu masuk media gitu. Ya benar, lu masuk media. Tapi media bukan satu-satunya hal yang lu pelajari di komunikasi. Lu belajar soal PR, jurnalisme, periklanan gitu-gitu. Dan lu belajar soal target audience, target audience dan message, conveying a message gitu ya kan, bagaimana cara menyampaikan pesan gitu, dan bagaimana pesan itu akan diterima dengan berbeda-beda oleh orang-orang yang berbeda.
Di persifnya gimana ya?
The specifics, the nitty gritty. Orang suka nggak ngomongin itu sih, tapi kan emang lebih gampang buat ngomongin hal-hal yang lu suka daripada hal-hal yang lu nggak suka, ya kan? Jadi it does make sense. Dan saran lu buat orang-orang nih yang misalnya mereka udah masuk ke sebuah jurusan dan mereka nggak bisa keluar, tapi mereka tahu itu salah jurusan. What should they do? Gitu loh.
Jadi mereka udah salah jurusan, tapi mereka nggak bisa apa-ngapain untuk switch gitu ya?
Basically bisa dibilang kayak lu gitu loh.
Oke. Listen to your heart. Trust yourself aja. It may be too overrated or too simple. Tapi once you experience the moment that you can listen to your heart, and then you trust, and then you see the result. Then yeah, it's that deep sebenarnya.
Iya sih. Gua rasa kalau misalnya lo percaya dengan diri lu sendiri, semua orang kayaknya harus, maksudnya at least lu percaya dengan diri lu sendiri ya. It will only improve your situation gitu. Kayak pepatahnya kan kayak a positive attitude can only improve your situation gitu loh. Kalau misalnya yang lu cari jelek-jelek, ya lu bakal nemuin jelek-jelek gitu loh.
Ya itu kayak energi yang lo pancarkan gitulah, yang lo spread ke universe tuh apa, karena itu bakal nge-track juga universe ngasih lo apa.
Ya benar juga, gue setuju. Dan kalau gue boleh tanya, kayak lo does that apply to you gitu lo, kayak apakah lo berusaha untuk see the positives dalam situasi salah jurusan lo gitu?
Gue gini, kalau dibilang see the positive berarti I'm trying to unsee the negative kan. Tapi kalau gue ya IT susah, tapi gue nemu musik. Ya gue jalanin musik, gue harus selesaiin IT, tapi gue tetap nge-acknowledge susahnya IT gitu. Dan musik juga is not easy juga, tapi gue suka, jadi ya more doable. Tapi bukan kayak I'm only seeing the positive gitu loh. Kayak the downside, the hurdle, the struggle juga gue tetap, iya bay susah ya, iya. Kayak gue suka ngomong gitu.
Iya, tapi ya, in a sense gue setuju sama apa yang lo bilang. Kalau misalnya lu acknowledge kalau itu susah, daripada lu deny kalau itu susah, gua rasa bakal lebih gampang buat lu gitu loh. Maybe in a sense lu embrace the situation, bener gak Bay?
Yes, embrace the keywords. Embrace your struggle, embrace the imperfection.
Dan obviously orang kan suka ngomong kayak, oh ya embrace aja, kayak embrace aja kesusahannya gitu. Pahit-pahitnya gitu. Tapi gimana cara lu apply that in the daily life gitu loh. Kayak how do you apply that principle gitu loh. Kalau dari sisi lu deh.
Kalau gua gimana cara nge-embrace gitu ya?
Iya, embrace.
Self talk sih.
Okay.
Gua bener-bener kayak lagi showeran, gue meluk diri gue sendiri. Terus gue bilang, makasih ya Bay, udah berjuang hari ini, udah ngerjain musik, totalitas, udah nyoba ngerjain IT, ngerjain kuliahan, ngerjain tugas, walaupun Bayu sudah begadang, tapi hasilnya tidak sesuai yang Bayu mau, tapi Bayu sudah mencoba, jadi gak apa-apa. Gitu sih, kayak embrace tuh harus di-actionin gitu sih. Dan actionnya salah satu yang konkret menurut gue dengan self-talk.
Iya sih. Okay, that's a very good one. How long have you been doing this self-talk?
Good question ya.
Kayak karena I don't think it gets talked enough soal self-talk itu. Maksudnya bahkan gue dan lingkaran teman-teman gue kayak kita nggak terlalu sering ngebahas gituan, jadi kayak dan I feel itu tuh bisa, dan gue ngerasa oh ya ini berguna banget sih gitu buat orang-orang yang kayak let's just say doubt themselves, meragukan diri mereka gitu, itu bakal berguna banget sih gitu.
Sorry tadi pertanyaannya gimana
itu,
how long sesadar gue sih dari Februari. Itu self, bener-bener gue consciously self-talk and self-love gitu dari Februari. Sebelumnya tuh gue cuma mode surviving. Surviving mode. Terus kayak dari Februari Psychot LTDY itu gue kayak okay, ini susah. Tapi Bayu mau nge-appreciate apa yang udah Bayu lakuin, dan Bayu juga emang mau ngelakuin ini. Nah, gue juga diajarin psikolog gue tuh jangan ngomong harus.
Oke.
Tapi ngomongnya mau dan mengizinkan. Kayak allowing myself to do the assignment, allowing myself to try my best gitu. Allowing myself to complete the degree. Kalau harus itu mungkin kadang orang tua atau orang Indo tuh kayak bilang, ya lo harus ini, lo harus itu, kayak kayak jadi, maksudnya kan kayak tanggung jawab kali ya.
Mungkin kalau gue boleh nambah, kalau orang ngomong harus itu kesannya kayak terpaksa.
Iya.
Ya kan. Ya, oke. Okay. Carry on, bye.
Lanjut aja deh. Gue skip.
Oke. Enggak. Oke. Sorry. Cuma. Ya kayak boleh kayak, maksudnya mau gitu loh, kayak lu internalize kalau lu tuh pingin ngelakuin apa yang lu lakuin gitu loh. I guess is, gua rasa itu I guess is very useful gitu loh. Pertanyaan gua yang selanjutnya, so ini gua cerita dikit ya. Kapan hari gua kan sama podcast sama Berto sama Lydia, ya kan.
Oke, iya ya.
Mereka tuh bilang, lu tau lah, Berto anak IT, ya kan. Dia sekarang di banking, ya kan.
Yes.
Lydia anak Tekim, sekarang dia di banking, ya kan. Dan gue tahu kalau, kayak gue nggak terlalu tahu soal Lydia. Sorry ya, Lid. Nah, maksudnya gue nggak terlalu tahu Lydia itu suka di Tekim atau enggak. Tapi Berto itu kan, dia itu kan cocok ya di IT kan. Ya kan? You know, lu tahu dia suka di IT, but sekarang dia di banking gitu. Ya kan? Menurut lo, dengan pertanyaan gue adalah, obviously lo suka di music, ya kan?
Yes.
Tapi itu, apakah itu menutup kemungkinan kalau lo bakal suatu hari di depannya lo banting setir ke bidang yang lo gak sangka sama sekali? Karena let's face it, baik kayak lo ngiranya, kita ngiranya Berto lulus mungkin dia kerja di Google, di YouTube gitu ya kan, di startup tech company gitu ya kan, but dia sekarang di bank gitu. Jadi kayak with that being said, passion lu ini apakah menurut lu menutup kemungkinan lu ke bidang yang lain enggak gitu?
Enggak sih.
Enggak ya.
Jadi prinsip gua adalah hati gua kemana, situ badan gua kemana. Jadi kayak kalau hati gue pengen musik, di musik, kayak ya udah di musik. Nanti hati gue pengen di fotografi, misalkan gue pengen jurusan fotografi, okay, gue fotografi. Kayak open to opportunities and possibilities sih. Dan manifestasi.
Iya sih. apa ya, kayak buat sekarang nih selain musik, lu punya interest di bidang apa?
Gua baru menyadari seminggu ini.
Okay.
Ketika gua jalan-jalan ke sungai, gua selalu foto.
Okay, gua tahu ini arahnya.
Foto bunga lah, foto daun lah, foto sungainya sama langit, atau kadang foto ferinya, foto pohon-pohon, foto daun-daun. Kadang pakai filter IG kesukaan gue lupa namanya apa. Itulah satu yang gue pakai terus, ya gue foto-foto terus. Jadi kalau misalkan ditanya apalagi selain musik ya, yang kebayang sih fotografi.
Fotografi.
Yes.
Dan mungkin kebayang nggak sama lu mungkin suatu hari lu ikut lomba fotografi dan lu submit foto-foto lu gitu. Kebayang nggak sih sama lu suatu hari lu akan ngelakuin itu?
Ketika lo nanya itu barusan, gue ngerasa, Dave, keren banget kalau bisa kayak gitu. Ya, ada gaya, ada gaya gitu kayak, kayak justru excited gitu loh. Ya, bukan okay. Kayak bukan kayak kapan ya gitu, tapi kayak seru banget tuh.
Iya, kayak antusiasme gitu. Kan lu jadi
optimis. Iya, jadi antusias. Iya, yeah, true.
Iya. Well, in that case ya ya obviously itu enggak menutup kemungkinan lu suatu hari gitu ya, one day. Tapi here's the thing, right? Lu fotografi dan music producing itu menurut gue masih di industri kreatif gitu. Lu kebayang nggak ngelakuin sesuatu yang nggak di industri kreatif? Kayak misalnya financing gitu atau communication, media communications gitu. Lu kebayang nggak ngelakuin sesuatu di bidang itu? Kayak apa ya? Soalnya you never know gitu. You never know. That's what I'm saying.
Kalau ditanya kebayang, nggak kebayang.
Oke, buat
sekarang. Tapi kalau ditanya gue menutup kemungkinan itu, gue juga nggak menutup. Kayak kalau misalkan nanti hati gue pengen ke finance, gue menemukan purpose di financing gitu, kayak why not? Jadi intinya di sense of purpose-nya sih, bukan di bidangnya apa.
Dan buat sekarang kayak sense of purpose lu ada di dunia musik gitu, bisa dibilang.
Ya, true.
Okay, good. Lu suka main game gak sih? Obviously karena gue suka banget gitu.
Main game ya?
Iya.
Gue dulu kayak dari tahun 14 sampai 2 years ago lah, sampai 18 gitu, sampai 18 sih kayaknya.
Iya,
gue tuh main FIFA banget.
Okay.
Jadi kayak gue tuh bukan anak sih, kayak orang yang main game, tapi gamenya satu aja gitu yang gue tekunin.
Yeah. Those types ya, yang loyal sama satu tipe game. Yeah.
Tapi abis itu gue berubah menjadi kayak gue suka kayak Titanfall kadang-kadang main, Overwatch kadang-kadang main, Monster Hunter nyoba, terus tadi nyoba Dirt Rally,
oke.
Ya, nyoba Sekiro juga.
Sekiro, oke.
Kira was fun though, it's fun.
Oh, it's fun? Well, gue tanya Sasa, dibilang itu game kasih dia migrain sih. Beda-beda ya, orang-orang. Ini melenceng banget nih ngomongnya, cuma kayak lu ngomong Monster Hunter.
Apa?
Lu ngomong Monster Hunter, gue juga main Monster Hunter yang world, obviously. Gue udah kayak agak gue udah kayak 1000 jam di Monster Hunter main sama teman-teman.
Wow.
I mean, beda-beda sih tiap orang-orang. So,
Dan
here's the thing, right? Menurut lo, apakah game ini, video game ini, apakah itu bagian dari kayak me time lo atau di luar me time lo gitu lo? Kalau misalnya lo main game, one day lo main game gitu.
Kalau di sehari-hari gue main game itu, gue nge-treat main game itu sebagai me time atau sebagai activity aja gitu ya?
Iya.
Pernah di masa gue ngelakuin apapun itu nge-drain.
Nge-drain? Oke.
Okay. Apapun itu. Yeah. Gue nge-DJ, drain. Gue main game, drain. Ngobrol sama orang, drain. Semuanya drain. Tapi akhir-akhir ini gue menemukan kesenangan, apa ya, bukan, kayak menemukan rasa senangnya, menemukan the fun and the joy di ngelakuin musik. Jadi gue gak drain abis itu. Jadi mental, physically gue pegel, tapi mentally gue happy.
Mentally lu happy, iya.
Kayak gue main game, mata gue bisa perih dan ngantuk.
Tapi lu seneng.
Tapi gue seneng.
Gitu. Dan gimana cara lu ngelakuin? Gimana cara lu mengubah kayak dari situasi yang ngedrain itu sampai jadi sekarang itu jadi fulfilling gitu? Itu gimana caranya?
Itu kayak dari sebelumnya tiap makin apapun ngedrain, terus sekarang gue bisa menemukan joy di apapun yang gue lakuin gitu ya?
Iya. Yeah.
Nah, dari ini sih, balik lagi ke ini, mendengarkan suara hati lo, suara hati gue. Berarti gue itu sebenarnya simple. Misalkan gini ya, kayak tadi pagi nih, gue bangun jam berapa ya, jam 8, jam 7 gitu, jam 8 kayaknya. Terus gue belum makan, tapi gue I know, gue butuh ke sungai. Tapi ego gue bilang, oh, makan dulu. Tapi hati gue bilang, bayu butuh ke sungai. Jadi bayu ke sungai.
Dan lo ke sungai. Dan itu fulfilling. Dan,
iya. Dan begitu juga kayak main game juga begitu. Kayak bayu main game ya. Boleh main game. Main game apa ya? Rocket League pusing. Tembak-tembakan lagi gak mau main. Futuristic lagi gak suka. Pokoknya samurai. Yang ada Sekiro.
Sekiro.
Oke, okay, yes. Sekiro main. Gitu.
Ya. Yeah. Dan gimana caranya lu bedain suara hati lu dan suara ego lu? Gimana cara lu prioritize gitu loh.
Iya, yeah, yeah. Gimana distinguish-nya ya?
Iya, yeah. Karena kan maksudnya kalau di gua bisa relate ke lo. Gua sering kayak gua pengen ngelakuin ini, tapi gua pengen ngelakuin ini, tapi yang ini kayaknya lebih baik buat gua, tapi yang ini juga baik buat gua. Jadi kayak kedengarannya mereka enggak terlalu beda gitu loh. Jadi kayak how do you gimana cara lu ngebedainnya gitu loh.
Dari panjang kata-katanya.
Oke.
And how it sounds, how they sounds.
Oke.
Jadi kalau dia suaranya lebih lembut, lebih kasih sayang gitu, lebih loving, that's your heart.
Oke.
Okay. Tapi kalau ada doubt di situ, ada kayak self punishment, kayak kalau lo ngegini lo bakal ini lo gitu, kayak it's not your heart. Kalau ada cemasnya juga ada satu ya, tapi cemas itu juga sebenarnya clue gitu.
Oke.
Clue to what your heart wants and needs gitu.
Bisa dibilang itu ya, itu ya cara lo ngebedainnya ya.
Iya.
Oke. Damn, Mbak ini deep banget loh, Mbak. Kayak gue nggak nyangka kita bakal ngomongin soal conscience and well-being, bukan well-being. Bukan kita sampai ngomongin suara hati gitu. I mean, it does make sense. Tapi obviously, ini bukan hal yang sering diomongin gitu loh.
That's
what I'm saying. So, I guess kita udah 50 menitan di sini. Kita udah di penghujung acara. Ada lagi yang mau lu tambahin nggak?
Dua.
Oke, okay. Go ahead.
Yang pertama, terima kasih ke diri gue sendiri, terima kasih ke Bayu. Sudah berjuang, sudah memanifest pengen nge-share ceritanya Bayu dari 2 minggu yang lalu. Tapi gak tahu mediumnya apa. Terus gue ingat ada temennya gue yang bikin podcast. So I DM him. Welcome. Dan yang kedua, gue terima kasih teman gue Momo yang udah welcome banget, welcome lah, gue seneng.
No problem, Bay. Maksudnya, kalau lo ada cerita, obviously, correct me if I'm wrong, tapi gua rasa lu nge-DM gua karena lu ada cerita yang harus dibagikan gitu ya kan. Dan
benar.
Dan lu have faith di gua, mungkin kayak podcast gua adalah salah satu platform yang bisa membantu lu membagikan cerita itu ya kan. Jadi kayak in that sense, thanks for having faith in me. Karena Sebenarnya reach podcast gue nggak terlalu gede, so jadi gue appreciate banget lu mau menggunakan podcast gue lah in a sense untuk membagikan cerita lo gitu loh. Itu dari lo. Thanks a lot juga Bay, mau udah bersedia bergabung ke podcast gue. Obviously sharing this story about salah jurusan, karena di luar sana kan banyak banget nih orang yang salah jurusan.
Pasti.
Stay safe di sono. Lu di Brisbane kan?
Yeah. Yes. Lu juga ya. Yes,
I mean, yeah. Brisbane is not bad, bye. Kayak kalau gua nggak salah dengar, kayak mungkin jumlah kasusnya naik, cuma nggak separah di Melbourne lah, masih jauh.
Melbourne, yes, you know lah.
Yeah. di Victoria meskipun lagi turun tapi masih lebih baik dari di NSW. So it is what it is, you know. Bukan NSW, di Queensland gitu ya kan. So it is what it is. Thanks a lot udah nyempatin kurang lebih 1 jam ngomong-ngomong sama gua. One last thing though. One last thing. Boleh tolong pamit ke listeners gak, bye?
Okay. Terima kasih yang udah mau dengerin sampai titik ini. Semoga yang lo pada semua bisa dapat sesuatu dari cerita gue. Semoga bisa terinspire. Semoga yang salah jurusan tetap bisa menyelesaikan atau tetap menemukan pilihannya yang sesuai sama suara hatinya. Semoga yang belum milih jurusan nanti milih jurusannya sesuai sama suara hatinya, sama jiwanya.
Okay. Thanks a lot buat sign off-nya, dan thanks a lot again, bye. Udah mau stopping by my humble podcast. Dan thanks a lot juga buat listeners yang sudah tuning in dan mendengar cerita kita, like Bayu said. Semoga kalian dapat sesuatu dari sharing kita berdua hari ini. Seperti biasa, kalau kalian ada komenan, feedback, atau mau nyinyir ke gue, bisa banget ke Instagram gue di @mojason_. That's MOJASON _ di Instagram. Sampai ketemu di episode yang selanjutnya, dan arrivederci, guys.